Ity orona peo ty de natao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, araka ny anolorako azy ho andala Livel ho boky. Nangatakara la Livel teto teo anatrehy andala Merci mba anome ny sasany amin'ireo fahitana voalohany. Mazava ho azy ireo fahitana izay araka iza ny vo ny anankiray amin'ireo zavatra voalohany mety tsaroko dia ireo fahitana tonga foana ireo fahitana fa taorian'ny firesahako no heveriko fa nahalinanao raha lavera. Eny, tsaroko taorian'ny nanendrenahy tao amin'ilay fiangonana, ilay fiangonana batista tamin'ny alalan'ni docteur Roy Davis teto tao amin'ny Watt Street ao Jeffersonville izay nisy ny fiangonana tamin'ilay fotoana. Tsaroko ny fahitana miavaka anankiray tsy mihoatra ny herinandro vitsy taorian'ny teo amin'ny ataoko hoe andro vitsy taorian'ny fanendrenahy. Izaho dia nahita fahitana rainy amin'ilay lanitra ray izay nandry teo amin'ny hôpitaly izay torotoro lehilahy mainty hoditra ray izy. Ary sitrana teo ny eo izy any ka niteraka fanjevona betsaka izany ary nitsangana avy teo am-pandriana izy ka lasa. Ary roa andro teo amin'ny roa andro teo taorian' izany nanapaka an'ireo famatsiana, rehefa matsiana tsy voalotany ny Albany, ireo fakturan'ny rano sy entona ary herinaratra, ary izany tena feno fifaliana isaky ny nahita tranotra anay indray aho dia miditra fotsiny ary mivavaka fantatrareo izay tsy misy olona mipetraka. Ary tsaroko any teny tamin'andriamatoa John Potts izay velona androany. Izy dia manakaiky heveriko ny 70 taona. Paka kontera antra ray izy ary nanala azy teo amin'ny fakana kontera izy ireo tamin'izany ka nametraka azy teo amin'ny birao mba handray an'ireo fitarainana sy ny sisa. Raha niditra ny varavarany nareo ary ireo asa ho an'ny antso ary niteneniko tamin'izay naseho ny tompotamiko ary izy dia efa matetika maka kontera vitsivitsy izay tsy azo n'ilay lehilahy mahazatra ary tao amin'io izy niteny izy tamin'ny lehilahy ray fa hitako tao anaty gazety teo amin'izay nanananaizy ireo saretitra anay indray. Tamin'ireo andro ireo dia nitondra soavaly roa ary nandroaka zordira sy fako izy ireo teny amin'ny lalankely. Nisy lehilahy mainty hoditra ray tamin'ny anarana hoe andriamatoa Edward J. Merrill. Nipetraka tao amin'ny 1040 Clark Street any New Albany izy ary voadonan'ny olona fotsy hoditra roa izy dia zazavavy fotsy ray sy zazalahy ray nitaingina tao anaty fiara ary very ny fifehezana an'ilay fiara ka nanorotoro azy tao anatin'ny kodiaran'ilay sarety ary nanapaka an'ireo taolana rehetra tao amin'ny vatany mihitsy izany saika ary ireo teo amin'ny ampahany tratrany indrindra. Nandona ny lamosiny niala tamin'ny toerany ary nitondra azy tany amin'ny hôpitaly izy ireo tena narary. Ary andriamatoa Potts nandalo tany amin'ny hôpitaly tany New Albany no niteny taminy mikasika ny tompony fanaraka amiko dia naniraka izy mba hatongavako hivavaka ho azy ary teo ny eo dia nieritreritra hoe izany ilay lehilahy izay hitako tao amin'io fahitahany io. Noho izany izaho natahotra kely ny andeha satria izany no anankiray amin'ny voaloako hitanareo andehanana tahaka an'izany. Noho izany saingy na izany aza dia nandeha ary naka ny namako izay vo avy ny ova fo zazalahy frantsay kely iray antsoina hoe George Diarc ary vo avy nitarika azy nakeo amin'ny kristy a dia nandeha izay dia hoy aho hoe ankehitriny rahalahy George, za tiako anao atsiaro ireo zavatra izay mitrangy eo amiko ireo dia tsy mety azoko izy ireo fa tsarovy ho sitrany io lehilahy io ary rehefa sitrany izy dia misy tsy afaka mivavaka ho azy ary raha tsy tongo ireo olona fotsy hoditra roa ka mitsangana eo amin'ny ilany hafa n'ilay fandriana satria tsy maintsy manao an'ilay izy arak'izay nanehona azy tamiko aho. Ary nitra nakao amin'ilay hôpitaly ka nanontany an'andriamatoa Merrill dia nandeha tao aho ary niteny tamiko ny vadiny fa tena sarotra be ny misy azy ary tsy afaka nihetsika izy satria ireo ray amaikisa dia naneho fa ny sasany tamin'ireo taolanireo dia nipetraka teo akaikin'ny avokavoka mihitsy. Ary raha nihetsika izy nahoana izany dia ho mety anindrona an'ireo avokavony ka anao azy andeha raha ho faty ary tena narary izy ary nandeha raha kely ilay izy avy teo amin'ny tendany sy ny sisa satria nivodra izy teo amin'ny vava. Nandry teo izy nanitriny teo amin'ny roa andro teo ary ilay lehilahy dia tamin'ny fotoana io teo amin'ny 50 taona teo heveriko enimpolo na 50. Lehilahy antitra volombava ny lava efa nivadika fotsy ary nivolony dia volontany. Dia niditra ary niteny tamin'ny lehilahy io na izany azy an'ilay fahitana izay hitako avy tamin'ny tompo ary niditra ilay olona tanora izay nandona azy dia nandohalika mba hivavaka ho azy ary tampoka teo dia namoaka ikika iray io lehilahy io nanao hoe sitrana ary nitsampikina ary nivadiny niezaka ny azona azy iverina teo am-pandriana de tonga ny ray tamin'ireo mpianatra niezaka ny azo nazy teo ampandriny ary nitsambikina ny ala teo ampandriny izy niteraka fahatairana betsaka ary rehefa nandeha anaka ao amin'ny nilaza tamin'nyrahalahy Georgia ary noho izany mianankiray tamin'ireo masera hôpitaly katôlika iray ilay izy dia niditra ka nilaza fa tsy maintsy mivoaka avy teo a tena nanao an'io lehilahy ho taitaitra satria tratry ny tazo izy teo amin'ny 70 teo ary le zavatra hafahafa rehefa naverin'izy ireo mipetraka izy lay piretra lay toerana ary ny sasany tamin'ireo dokoterany nametraka azy nanao azy iverina anakeny ampandriana satria nanao an'ireo akanjony izy ary rehefa nalain'izy ireo ny hafanany dia tsy nisy hafanany izy ankehitriny misy olona maro velona androany zay nahitan'ilay fahitana nahitan'izany nitranga na nafantatra mikasika an'izany dia nivoaka ary nitsangana teo amin'izany natohatra ka nilaza tamin'nyrahalahy Georgia hoe ankehitriny dinio anao palitao sy pataloha volontany izy ary satroka mahitsy iray andeha eo amin'reto zanatohatra reto mihitsy izy afaka minitra vitsy dia nanao tokoa izy nivoaka avy hatrany izy ary nandeha nidina ary teo amin'ny ny alina ray tao ariny izany dia niseho tamiko indray ny tompo indray maraina saiky teo amin'ny fiposahan'ny masoandro teo ka naneho tamiko vehivavy ray klemaina mahatsiravina izay ho salama noho izany dia hoy aho hoe eny iza dia ho hitako izay misy azy noho izany dia nandeha ary nanapaka rano ray tany mino aho fa lay izy dia nandidina ny H Street any ny Albany ary izaho dia nanana trano roa ilay izy ka natahotra fa nanapaka an'ireo ilany roa ny ilany anankiray nifindra ny olona ary ilay ilany hafa nisy olona tao noho izany dia natao amin'ilay ilany izay nisy ny olona misy mipetraka dia nododomiko ny varavarana ary izy ireo dia ho olona tena mahantra ary zazavavy ray tena manintona tanora ny tonga teo amin'ny varavarana nahantra fehkanjo ranomarina ary izy hoy izy hoe inona no ilainao hoy aho hoe anandrana ny rano ve anao mba hahita raha tapaka lay izy dia hoy izy hoe eny tompoko dia lasa izy hoy izy hoe tsia mbola mandeha foana ny rano hoy aho hoe misaotra anao ary nyreniny nahantry teo ampandriana nianarany dia ramatoa mary der ohanian ary arameniana izy ny zanany lahy dia nilalao ho mpiaro mino afa izay ilay izy ao amin'ny albany bas ekipany baolina kitra ary izy ny zanany vavy dia tany amin'ny sekoly ambony ny anarany dia dorothy ary hoy izy hoy dorothy tamiko hoe tsy hainao ve le lehilahy an'andriamanitra izay nanao an'ilay fanasitranana teto tao amin'ny hôpitaly ndray andro maniry ny resaka aminao ny reniko dia niditra ary niteny tamiko izy fa nandry izy mandringa ary efa nandringa izy teo ampandriana 7 taona hatramina anterahan'io zazavavy io ary noho izany dia 7 taona ilay zazavavy ary noho izany dia niteny taminy aho fa hoy izy hoe enao ve le lehilahy an'andriamanitra izay nanasitrana an'io lehilahy io hoy aho hoe tsia madama tsy mpanasitrana ahy za fotsiny mivavaka fotsiny ho an'ny ny olona marary ka voaseho ny zavatra ray izay nitenenina tamiko tsy fantatro izay etsona azy fahitana ray na inona tsy fantatro hoe inona ilay izy tsy mbola zazalahy ray fotsiny ah ary tokantena sy ny sisa ary noho izany dia nisy ny io nangataka vavaka tamiko raha matoa io ho azy dia niteneniko taminy hoe avelao ahy ivavaka aloha ary av eo raha neo amiko ny tompo mba hiverina ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nivoaka mba hivavaka nentiko rahalahy georgea dia hoy aho hoe io ilay vehivavy izay za niteneniko taminao fa nivavahako fantatro fa izany ilay vehivavy ray ihany andao hiaraka amiko dia nandeha tany izay mba hanolotra vavaka ary noho izany io zazavavy kely 7 taona io mazava ho azy za zazalahy tanora ray fotsiny ary nanana nadara izy teo amin'ny 8 taona teo zavatra tahaka an'izany ary nisy azo krismasy ray teo tao arin'ny krismasy mihitsy tamin'izany nitsangana tao anatin'ilay trano ary nandeha tao ambadika io azo krismasy io izy ireo mba iome ahy mba hanao ny renin'izy ireo ho salama niteny taminy aho fa hanasitrana azy ny tompo ary za nandohalika hivavaka za sralahy georgea ary rehefa nanomboka nyvavaka eny io anjely izay hitako io io hitanareo eo amin'ny sary io hitako ny antona teo ambonin'ilay fandriny izany eny nanintsy tanana ary niazona ny tanana hoy aho hoe ramato ohany ihany ankehitriny nipetraka nyio albany izy izao ankehitriny izao izy sy nyvadiny ilay fianakaviana dia hoy aho hoe ramato ohany ihany ny tompo jesosy ny naniraka ka nyteny tampoko talohany mahatongavana hoe mba hivavaka ho anao ary enao dia ho salama mitsangana ary aoka ho salama amin'ny anaran'i jesosy mitovy ireo ranjony tao ambaniny izy niaraka tamin'ny baiboly ny ara-mahianina teo ambonin'ny fony dia nanomboka nandehanakeo amin'ny sisy mpandriana ary rehefa nandeha izy Ny teny tamiko Satana nana hoe raha velanao hitsasika an'io gorodiny io izy dia hanapaka ny tendany izy avy eo amin'ny fandriana avo natahotra vetivety a ary efa fantatry foana fa ireo fahitanareo tsy fantatra hoe inona izy tamin'izany dia ny teny tamiko fa maharina foana noho izany dia nandroso a nahoana nahoana namela azy hiala teo am-pandriana ary andriamanitra amin'ny vavolombeloko vantany vo nanomboka izy nitsambikina avy teo amin'ny fandriana io dia lasa nahitsy ireo ranjo roa nikika ny zanany vava misitona ny volony ary niazakazaka nyvoakana keny an-dalambe nikika mafy arak'izay vitany tonga avy atrazatra izy ireo mpiaramonina ary teo izy ny fotoana voalohany nandritry ny 7 taona nandeha nandidina nio hevitra io nideran'andriamanitra lasa teony eo mba hiala teo amin'izany tatsy oriana ny fankahalala tamin'io zazavavy io ary nandeha niaraka tamin'ny mazava ho azy tsy tokony hoeo amin'ny oronam-p eo zao saingy nandeha niaraka tamin'ilay zazavavy tanora tsy ela tao ariany zany herinandro vitsivitsy dia tany an-tranondreniko andray ariva ary nivavaka tamin'n'io andro io ary za toatrany tsy nety tafavoaka fotsiny aho hoan'ny ny fandresena ray tao amin'ny fivavahako dia nieritreritra nijanona fotsiny aho mandritry ny fantatrareo andehany am-pandriana nijanona tao an-trano aho tamin'ny fotoana io ary noho izany a dia niditra tao amin'ny efitra mba hivavaka ary za teo amin'ny ray ora maraina tamin'izay everiko ary za mivavaka ary tampoka teo nijery a ary mama naka ny akanjony izy taloha nandaminazy ireny fotsiny teo amin'ny sezaray fantatrareo olona tena nahantry zay de nijery a misy zavatra fotsiny anatina de nyhevitra fa nijery an'io sezanakanjo fa io anjelyn'ny tompo io zany io rahoany io fantatrareo ary nandehanakeo amin'izay nisy azy zany ary za ary nitsangana tao amin'ny efitra ray a kely ray zay antsonay hoe trano shotgun trano kely mahitsy efitra roa nao anatiny ary takelakazo mena ny teo amin'ny sisiny hitanareo nisy fandriana vy kely ray misy fefy teo amin'ny ilany akavanako misy vehivavy mainty volo ray nitsangana ny akina tamin'ilay nivoaka anakany an-dakozi ilay efitra anankiray nitsangana ny akina tamin'io varavaran-dakozi io izy ny tomany nisy rairay nitsangana teo akaiko ary nitondra ny zazakely ray teo amiko fa nisy zavatra ray efa nipetraka teo amin'ny tratrakeliny ary ny anankiray ny ranjo ny akavi dia nikaikony any ka nandry ny akina tamin'ny vatany kely izy ary ilay ranjo akavanana lasa ny famadika resany roa nikaikona ihany ko miankina tamin'ny vatany ary ny vatana keliny dia niolakolana ary nikaikony any lay izy ka atreto mitendana dia nanontany aho hoe inona nydikan'izao dia nijery a mipetraka teo akaviako ary nisy vehivavy antra ray mipetraka teo nanala ny solomasony ary namafa an'ireo ranomaso na zavatra teo amin'ny solomasony teo akavanako teo amin'ny valondro mena iray izay mitovy amin'ilay seza no nipetraka ny zazalahy tanora ray mivolombarahana miaraka min'ny volomiolanolana nijery teo amin'ny varavarankely dia nijery a nitsangana teo amin'ny akavanako ary nitsangana teo io anjelon'ny tompo ary hoy izy tamiko hoe afaka ho velona ve io zazakely io dia hoy a hoe tompoko tsy fantatro hoy izy hoe apetra ho aminy tananao ho velona izy ary za nanao a dia nitsambikina nidina ilay zazakely avy teo amin'ny sandrin'ilay ray ary ilay ranjo kely akavanana dia nahitsy ary ilay ilany akavanana dia nahitsy ny sandry akavanana dia nahitsy nanao dingana ray hafa izy dia nahitsy ilay ilany hafa nanao dingana ray hafa dia nahitsy ilay ilany hafa ilay vatana nahitsy ilay ampahany hafa voany dia nametraka ny tanana keliny teo amin'ny ahy izy ka nanao hoe ralabranama salama tanteraka nanao akanjo voloro manga ilay zazakely na salopety kely misy tatinivy ary nanana volony volombarana izy ary vava kely bitika tena kely ary avy eo dia niteny tamiko ilay anjelin'ny tompo fa hitondra any akafany hoany izy dia nentina lavitra ary nametraka teo anilan'ny tokontany pasana tranaindray izy ary nanery tamiko an'ireo isa teo amin'ny vatom-pasana ray teo akaiky ny fiangonana ray dia hoy izy hoe io no toeram-pamantaranao nitondra anaka ho amin'ny toerana ray hafa izy ary teo dia nisy ny toy nisy tanàna ray niaraka tamin'ny mangazay teo amin'ny roa teo tao anatiny ary ny anankiray dia nanana anoloana mavo ray azo fisaka mavo teo amin'ny rindrina dia nandeha teo a na nitsangana teo ary nisy lehilahy anitra ray nivoaka nanao palito voloro manga ray na palito jina sy salopety manga niaraka tamin'ny satroka voloro mavo ray izy dia nanana volombava goavana fotsy ray hoy izy hoe izy no aneo aminao ny lalana ary ny fotoana manaraka nandehanako dia hitako fa nandeha teo amin'ny efitra ray a nanaraka vehivavy tanora matavy be ray ranomarina ary raha nitra ny varavarana dia mena reo sary teo amin'ny gazety teo amin'ny rindrina teo ambonin'ilay varavarana dia nisy takelaka ray hoe hita antranonay ane andriamanitra Nisy fandrina misy fiefikoavana tranahy ny varahana ray nipetraka teo amin'ny ilany ankavanako, ary silaka fatana ray nipetraka teo ankaviako. Ary teo amin'nyzoron'ny ray nandry ny zazavavy ray teo amin'ny 5 taona teo, ary tratra ny lefa kozatra izy nazavatra ray izay nampiakatra ny ranjo ny havanana. Ary nivantika ny tongony ary nikaiky natao ambaniny, ary izy ary tahaka ny zazalahy ray izy, saingy fotsiny nanana volo tahaka ny zazavavy ray izy, ary izy nanana molotra mitovy amin'ny fo tahaka ny zazavavy ray. Dia hoy izy tamiko hoe afaka andevy io zazavavy io. Dia hoy aho hoe tompoko, tena tsy fantatro. Hoy izy hoe mandeha ana apetra ho amin'ny kibo ny tananao. Noho izany dia nihevitra fa zazalahy ray ilay izy azo antoka tokoa, satria izy no nanao ametraka ny tanako teo amin'ny kibony, dia nanao araka ny teneniny tamiko a. Ary nandre olona ray a nanao hoe dera ho tompo. Dia nindrandra, ary rehefa nindrandra dia nitsangana io zazavavy io, ary rehefa nitsangana izy ireo akanjomandry izay nanaovany, nitongotry ny akanjomandriny dia niakatra. Ary izany dia naneho lohalika ray boribory tahaka ny lohaliky ny ankizy vavy ray, fa tsy mibotsy ny fantatrareo tahaka ny lohaliky ny zazalahy. Ary fantatra fa zazavavy ray ilay izy, ary nanao ny akanjomandriny izy. Ary tonga izy nanantona ny bangony volony, mivolombarahana izy mibangony volony. Mipetraka ny Salem ilay zazavavy androany, manambady ary manana zanaka 3 na 4, ary nireny sy ny rainy dia mbola any ihany koa. Ary noho izany a tonga ary afaka nandre olona ray a nanao hoe Ranadab Ranam na Ranadabil, o Ranadabil, ary nyreniko no niantso aho. Dia nieritreritra nandre anankiray aho teo amin'ny lafiny ray, mivoaka vao amin'io fahitana io fantatrareo karazany malemilemy. Dia hoy aho hoe inona ny lainao ry mamy, tao amin'ilay efitra manaraka izay natoriany. Dia hoy izy hoe misy olona mandondona eo ambaravaranao. Areko ilay izy hoe Ralabil. Dia nivoako ny varavarana, nisy lehilahy ray nitra, ny anarany dia John Emil, mipetraka ny Miami izy Florida ankehitriny. Ary hoy izy hoe Ralabil, tsy tadidinao a? Hoy aho hoe tsia, tsy mino aho fa mahatadidy. Hoy izy enao no nanao batisa sy ny fianakaviako, saingy hoy izy nandeha teo amin'ny lalana ray izay ratsy aho. Hoy izy hoe namono lehilahy ray aho teto indray andro lasa izay, namely azy tamin'ny totontroko ary nanapaka ny tendany tao amin'ny ady ray. Hoy izy veriko ny iray amin'ireo zanako lahynkely ilay zokiny indrindra, ary hoy izy ilay zandry indrindra dia mandry any an-trano eo ampahafatesana ankehitriny. Dia hoy izy ilay dokoteran'ny tanàna eto dia miala fotsiny ka nanao hoe tratry ny aretina avokavoka roa ilay zaza, ary zara fotsiny izy raha afaka mahazo ny fofinay. Dia hoy izy za fotsiny, tonga tao ampoko anao ary manontany ah raha ho avy ianao ka hivavaka miaraka aminy. Ary hoy izy ankehitriny araka ny fantatrao dia zanaky mipiraitapo amin'ny Graham Snellin, fa Graham Snellin ny reverant Graham Snellin ankehitriny dia tsy lasa mpitolo teny ray tamin'ny fotoana io, zazalahy ray kristianina mahafinaritra. Hoy izy zanaky mipiraitapo amiko izy, andeha aka azy a, izay mipetraka teo amin'ny atsasaky ny maily avy teo amiko tao an-tanàna. Ary hoy izy andeha aka azy a ka andeve ianao? Hoy aho hoe eny any matoy Emil, vantany vao manao ny akanjoko a. Ary noho izany dia hoy izy hoe aka ny fiarako aho dia hitondranao. Hoy aho hoe eny ary. Hoy izy vantany vao mahazo ny Gramma ary tiako anao hivavaka ho an'ilay zazakely. Hoy aho hoe eny ary. Ka noho izany dia nandeha mba ho vonona, dia hoy neny hoe inona ilay olana? Hoy aho hoe isy zazakely ray ho sitrany. Ary noho izany dia hoy izy hoe sitrana? Dia hoy aho hoe eny ry neny. Noho izany dia hoy aho hoe hiteny bebe kokoa aminao mikasika an'izany ary rehefa miverina. Noho izany afaka fotoana vitsivitsy dia nandondona teo ambaravarana izy, ary niaraka tamin'ny Ralagram. Nandeha teo izay teo akaikin'ilay fantatsika ankehitriny hoe ny fanamboaratsambo izay ny Howard Shipyard tamin'izany fotoana. Hoy aho hoe Andriamato Emil, ianao ve aiza ianao no mipetraka ankehitriny? Hoy izy hoe eo ambonin'ny etika. Hoy aho hoe ianao dia mipetraka ao amin'ny kely ray izay antsontsika hoe trano shotgan na efitra roa kely? Eny tompoko. Mipetraka eo ambonin'ny havoana ray? Eny tompoko. Hoy izy. Hoy aho hoe ny sisongorodonao eto dia vita amin'ny langety sy vavindrafitra ary voalokomeny izany? Hoy izy hoe marina izany. Hoy aho hoe mandry eo amin'ny fandriana vy misy fefy ray ilay zazakely, ary izy dia manana ao amin'ilay trano farafahakely ny salopety voloro mangaray? Hoy izy anaovana izy ireo? Dia hoy aho hoe ary ankizy kely ray ilay zazakely eo amin'ny 3 taona io, ary manana vavakely ray koa izy, molotra kely bitika manify ary manana volo mivolombarahana mazava izy. Hoy izy hoe izany ny fahamarinana. Hoy aho hoe Ramatoa Emil dia vehivavy mainty volo ray, ary eo amin'io efitra io dia manana mivalon-droa iray seza mena ray ianao. Hoy izy hoe efa mbatany ve ianao Ralabranam? Hoy aho hoe voateo mihitsy. Voateo mihitsy? Hoy izy. Hoy aho hoe eny. Nahoana ho izy tsy mbola nahitanao mihitsy a? Hoy aho hoe tsia ara-panale izy. Hoy aho hoe Andriamatoa Emilina efa nandre ahy ianao niteny raha nanao batisanao any amin'ireo zavatra izay mitrangamiko. Izany dia mety hitako ireo zavatra alohan'ny nitrangany. Hoy izy hoe eny zavatra tahaka an'izany ve nitranga taminao raha labranamo? Hoy aho hoe eny ary Andriamatoa Emilina naoviana nitenenany tamiko dia tsy mbola niteny laingaray tamiko mihitsy. Ho sitrana ny zazakelinao rehefa tonga any aho. Dia najany ilay fiara nienjera teo ambonin'ny familinana anao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko avereno aho o Tompo hitanareo ary mampanantenanao aho fa hiaina ho anao amin'ny sisa amin'ny androko raha hitahiriny ainy ny zazakeliko ianao. Ary teo no nanomezany fonohan'i Kristy. Niditra naka ao an-trano izay nientanentana tanteraka mikasikazy fa naharay tafaverina tamin'i Kristy. Rehefa izay rehefa niditra tao an-trano izay dia nipetraka teo marina tokoa arak'izay na izy azy ny zavatra rehetra. Ilay vehivavy antitra rery ihany no tsy tao. Nampientanentana tena nientanentana hoy aho hoe ento eto amiko ilay zazakely. Ary zara raha velona fotsiny ilay zazakely hitanareo. Ilay fisotoanany rivotra dia ilay aina izay miala amin'ilay zazakely. Nitsahatra atrety fotsiny ilay izy nitendakeliny. Dia hoy aho hoe ento eto amiko ilay zazakely tsy niandry an'ilay fahitana ho tanteraka. Rahalavelona raha natao hipetraka eto ity fifandraisana noty ity dia tsy afaka milaza teny iray a raha tsy mipetraka eo io fandraisana noty io. Hitanao tsy maintsy tahaka ny nanehony ahy mihitsy ilay izy. Noho izany dia hoy aho hoe ento eto amiko ilay zazakely. Dia nentin'ilay dada teo amiko ilay zazakely ka nivavaka ho azy a. Fa niaratsy izy. Noho izany dia nieritreritra hoe angehitriny misy zavatra na very marina tokoa ny fofonaina izy ka tsy maintsy niady sy nanozongozona izy ireo ary ny zavatra rehetra mba hampiditra fofonaina tao anatiny. Nieritreritra hoe angehitriny misy zavatra tsy mety eo. Ary sendra nieritreritra hoe aiza le ramatoa antitra? Tsy mbola teo izany. Noho izany dia nentin'izy ireo ilay zazakely nampandrina izy. Nametraka karazany zavatra teo ambanin'ny orina izy ireo, zavatra rehetra ary nitomany. Nikika ilay reny tampendratendratana sy ny zavatra rehetra. Fa ilay zazakely fotsiny dia zara raha niaina. Nieritreritra hoe eny noho ny fahadalako diso fampiasan'ilay fahitan'Andriamanitra satria tsy niandry an'izany mihitsy aho satria taitaitra loatra. Tamin'ny alalan'io dia afaka mahita ianao rahalavelona hoe nahoana niandry. Tsy ahoako na iza no miteny amiko. Tiako ianao amin'ny maralahiko rahalahy. Aza manandrana mihitsy miteny amiko zavatra atao rehefa tsapako fa iza manana ny sitrapon'ny Tompo a. Hitanao tsy mampanino natao tsara toy ny ahoana aza ilay lalana hafa hiandry azy a. Hitanao ary noho izany a mianatra lesona ray a teo ny eo taona maromaro lasa izay ary manao marina tokoa an'izay lazainy ka tsy manao an'ilay izy raha tsy izy no milaza fa vonona ny atao ilay izy. Miandy ho an'ny fofinaina ilay zazakely. Ankehitriny tsy afaka niteny tamin'izy ireo an'izay nataoko fa tsy maintsy niandry fotsiny. Nieritreritra hoe angamba ny fahasoavana no hanapaka an'izany ka melahy izy. Eny lasa mipetraka. Miady ho an'ny ain'ilay zazakely mandra-patonga ny andro mazava izy ireo. Rehefa nanomboka miposaka ny andro dia nihevitra izy ireo fa andeha amin'ny hitra rehetra mihitsy ilay zazakely. Eny mipetraka teo a ary nanohinany tany ahy izy ireo hoe rahalahy Branham inona ny tokony ataonay na rahalahy Bila ny antsony izy ireo a inona ny tokony ataoko. Hoy aho hoe tsy fantatro. Hitanareo mipetraka teo a nylohako niondrika nanao hoe Tompo mamela azafady. Eny ary avy eo dia tonga ny andro mazava. Tsy maintsy andeha hiasa rahalahy Graham Semelin. Noho izany dia tsy maintsy hitondra azy Andriamatoa Emilina ary fantatro fa tsy maintsy hiala ny trano a. Ary kanefa natao hipetraka teo rahalahy Graham satria izy nanana volombarana miolan'olana araka ny fantatra reo. Natao hipetraka teo amin'io valindroa io izy. Noho izany dia nipetraka teo amin'izay natao hipetrahany rahalahy Graham nefa tsy teo ilay vehivavy antitra ary tsy nisy vehivavy antitra teo amin'ilay toerana. Noho izany dia nipetraka teo a ary noho izany dia nanao ny palitao ny Andriamatoa Emilina. Noho izany dia fantatro fa raha hialy rahalahy Graham dia sarotra ny teny hoe roviana izy no mba hiverina. Hitanareo ary noho izany dia fantatro na dia tonga aza ilay vehivavy amin'izay fotoan'izay dia tsy ho eo rahalahy Graham. Noho izany dia hitanareo hoe karazana toerana inona ny misy aho. Ary noho izany dia hoy Andriamatoa Emilina hoe rahalahy Branham te andeha ve ianao na rahalahy Bila te andeha ody ve ianao? Tianao hitondranao ody ve a? Hoy aho hoe tsia Tompoko hiandry fotsiny ary raha tsy mampaninina anao. Halako nijanona tao amin'ilay trano ilay zazakely sy ilay reny fotsiny ny tenako satria olona tanora izy ireo izy dia teo amin'ny 25 taona everiko ary za dia saiky ilay taona ray ihany. Dia hoy aho hoe tsia za fotsiny dia hiandry fotsiny ary raha tsy mampaninina anao. Hoy izy hoe mety tsara izany rahalahy Bila. Ary noho izany dia nandeha teo amin'ngorodina ilay reny tampiendratrendratany ary niezaka mba nitomany sy ny zavatra rehetra fantatrareo ary niaratsy fotsiny ilay zazakely. Hitanareo toy ny hoe fotsiny amin'ny hitra rehetra karazany azo ny fofonainy fotsiny tahaka an'izao nanao hoe izay ihany fofinaina ny tao anatiny ary tsisy ninininy tsy nanana penisilina sy ny sisy izy ireo tamin'ireo andreo hitanareo noho izany fotsiny izy ireo nasian'izy ireo sokay fotsiny teo amin'izy ireny sy ireo zavatra tahaka an'izany fefa nanana an'izany nandritry ny andro maro ilay zazakely ary lasa izy hitanareo na teo am-pandehanana ary noho izany iza nipetraka teo a nieritreritra hoe hoandray raha mandeha gramma nanao ny paritaony gramma ary nanomboka nyvoaka ny varavarana izy ary nilaza tamin'ny vadiny izy hoy izy hoe ankehitriny iveriny izay afaka ray minitra fotsiny nieritreritra hoe o andriamanitra noho izany dia tsy maintsy ijanony eto mandritry ny andro manontolo ary angamba ny alina manontolo indray hitanareo hiandry an'io fahitana io inona no azoko atao dia nijery teo amin'ny varavarankely a ary tonga nanodidina ny trano niditra tao ny renibean'ilay zazakely ary eny itateoriana vao fantatro fa izany ilay renibe ary nanao solomaso izy nieritreritra hoe zay le izy tompo raha tsy mivoaka amin'ny varavarana fotsiny gramma noho izany tonga teo amin'ny varavarana eo anoloana foana izy fa namanahoana namanahoana tsy fantatra izy ireo akory aza hatramin'io fa nandeha teo amin'ny varavarana any oriana izy miditra ao an-dakozia ary niditra tao an-dakozia izy ilay trano kelitranainy ary raha tonga teo am-baravarana izy dia niazakazaka anakeo ny zanany vavyka nanorika azy satria izany nyrenin'ilay zanaka vavy fantatrareo ary nanorika azy ary lalahy gramma noho izany dia hoy izy hoe tsaratsara kokoa ve ilay zazakely hoy izy hoe neny eo mpahafatesany izy dia nanomboka nikika tahaka an'izany izy ary nytomani ny reniny noho izany dia nieritreritra hoe raha eto fotsiny io ankehitriny raha tsy mivoaky gramma dia nitsangana ary tsy afaka nilaza nininna hitanareo ny andro fotsiny dia nanatony raha lagramma nitsangana mba hahafahanipetraka ary izy ary iray amin'ny avany io hitanareo noho izany izy dia nanomboka nytomany ihany koa ary nipetraka teo ambonin'ilay mivalondroa izay natao hipetrahany nieritreritra hoe ankehitriny raha anatona fotsiny io raha matoantroka hipetraka eo amin'ny sezameny io dia niverina anakeo amin'ny varavarana izay nitsangana anareo mato emila nanao ny akanjo amboniny ary vonina ny ivoaka toetrandro tena nangatsika tafiodrivotra mangatsika dia nieritreritra ary mipetraka tao amin'io sezy io ilay raha mato antitra dia nipetraka gramma ary nanondrika ny lohany ary nirenin'ilay zazakely nametraka ny tanany teo amin'ny varavarana ka nanomboka ny tomany lay fahitana marina mihitsy dia nipetraka ilay raha mato antitra ary raha tokony ho ranomaso manontolo ny teo amin'ny solomasony avy tamin'ilay atsika ny nampanjavona azy ireo ary napiditra ny tanany tao anatin'ny kitapo keliny izy ka namoaka mosara kely iray ary na sakosy kely iray ka nanomboka namafa an'ireo solomaso ireo rahalahy zay le izy nilaza tamin'andriamato emila ia hoe andriamato emila mbola manana fatokina ho mpanompon'i kristy foana ve anao hoy izy hoe azo antoka manana raha labranama hoy iaho hoe afaka miteny aminao ankehitriny ny teny alohan'ny fahitana voateo izany no antony tsy nitrangany raha mbola manana fatokina fony ianao mandehana ento eto amiko ny zazakelinao o adra hitako fa nety ilay izy tamin'izay fotoan'izay hitanareo mandehana ento eto amiko ilay ny zazakelinao hoy izy hoe anao ny zavatra rehetra izay teneninao ataoko raha labilina tsy atao hatrany ampiarina azy satria nanarina azy izy ireo dia lasa fotsiny izy miala tamin'ny manontolo ny fofinainy nentiny teo amiko ilay zazakely na tsotra ny tanany ary nyraisiny teo an-tsandriny izy nentiny nakeo amiko izy ary nitsangana teo napetrako teo aminy ny tanako nanao hoe tompo mamelahy ny fahadalan'ny mpanomponao hitanao nyteny alohan'ny fahitanao a fa ankehitriny dia aoka ho fantatra fahainao no andriamanitry ny lanitra sy ny tany vantany vao nylanzany izany dia nanipo ny sandriny manodidina ny dada n'ilay zazakely nanomboka ny tsika sy ny tomanina anao hoe dada mahatsapa homety tsara ankehitriny hitanareo hoy iany hoe andriamato emila avy alao hipetraka tsara ilay zazakely isy telo andro alohan'ny alan'ilay izy aminy satria nanao dingana telo ilay izy hijanonana nandehanoa dia ary niteneniko tamin'ny fiangonako izany hoy iah hoe iverina nialatsinainy izany hoy iah hoe alaribi ariva alohan'ny fiangonana dia andeha ho any a olona mahantry izy ireo ary nanamboatra enta madinika raha arona ho azy ireo izahay hoentina ho azy ireo noho izany dia hoy iah hoe tiako nareo rehetra andeha ary rehefa tonga any a ary hoeo akaiky n'ilay tranonareo ary rehefa eo amin'ny toerana io a eo amin'izay misy an'ilay trano dia dinio ka jereo raha tsy mandeha manerana ny gorodina io zazakely io miaraka min'ny volombavakely natao eto izay nysotronondronony tsokola na zavatra ray hitanareo ary apetrany eo amin'ny any tanany ka ilaza nyrety tenyrety hoe rahalahbila salama tanteraka io zazakely teto taona io dinio dia jereo raha tsy izany no mitranga nyvantiko ankehitriny meda ela be talohany vadinay noho izany dia tao anatin'ilay andina izy ary kamion ray voafatratra ny nandeha ka nametraka ny tenan'izy ireo nanodidina n'ilay trano hitanareo mba hita rehefa nentina tao amin'ilay kamion tranainy public service company izay nananako tany an-trano a tamin'io arivo io tsy nanana fiara ray ah manokana eny goudreau taorina sy ny sisa fantatrareo izay nitondrako tamin'io andro ary nanamboatra zavatra nentiko nakeo anoloana ny janona nandeha nakeo amin'ny lavarangana nandondona teo amin'ny varavarana ary tsy nanana karipetra izy ireo teo amin'ilay gorodona trananiny kely ary nandeha nitety ny gorodona ilay renina anao hoe nahoana rana dabila ilay izy takazany dia nijery teo amin'ny varavarankely ny olona tamin'ny fotoana io mba hahita izay hitranga ary teo amin'ny zorotrano ny lalao nisy an'io zazalahy kely io miandro fahatelo nijanona tsy nilaza teny ray mihitsy ary tonga izy nandeha niadana teo migorodona nametraka ny tanana keliny teo amin'ny ahy miaraka tamin'ny efa nysotro ronono tsokola ny volom-bava kely ny takany nanerana teto avy tamin'ilay ronono tsokola nametraka ny tanany teo amin'ny ahy nanao hoe rahalahy bila salama tanteraka tamin'io arivo io tao am-piangonana dia niteneniko ilay izy ho iah hoe misy zazavavy ray mandringa no any izay manana ilaina ho iah hoe ry fiangonana tsy fantatro izay dikan'ireo zavatra ireo tsy afaka miteny aminareo aho ary noho izany dia miasa tao amin'ny public service a atsaroko ndray andro teo amin'ny herinandro taorina io nanomboka miala amin'ilay tranobe a andeha ivoaka andre matoa Herb Scott mipetraka eto tanàna zao ankehitriny izao izy ny sefoko ary nylaza nanomboka nidina hoy izy hoe bili ho iah hoe ia hoy izy alohan'ny alanao dia manana taratasy ray ah eto hoanao ho iah hoe eka herbi alaiko izy afaka ray minitra ary noho izany dia nandeha mitan'ilay asako hafa nanao fanamarinana noho izany dia nandeha anao an'ilay asako hafa hovita ary rehefa za nanao a dia tsaroko io taratasy io nandeha ary nakazy nanokatra azy dia izao ny voalaza andre matoa Branham malala hitanareo izao ny voalaza ny anarako dia nel zano ramatoa Harold Nel mipetraka ao antoerana ray antsoina hoe South Boston zahay ary zao ny voalaza metodiste zahay amin'ny finoana ary sendrana maky boky kely ray izay nysoratanao antsoina hoe Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay boky kely ray ary nanana fivorim-bavaka izay tao an-tranonay indray ariva ary efa nandreny aminao nahazo fahambiazana izahay nivavaka ho an'ny marary zao ny voalaza manana zanaka vavy ray ory aho 5 taona ho izy izay mandry eo ambonin'ny fandriam-pahoriana ary namanahoana dia tsy afaka manao an'ilay izy ala ho an-tsaiko mihitsy aho hoe tokony hiantso anao hivavaka ho an'io zazavavy io ho tianao ve ny anao an'izany azafady raiso ny aja atolotro anao ramatoa Harold Nell South Boston Indiana ho iah hoe fantatrao io ilay zazavavy izy izany nandeha no dia niteny tamin'ny reniko niteny tamin'izy ireo mikasika an'izany ho iah hoe io ilay zazavavy ary noho izany tamin'io arivo eo tao am-piangonana laza tamin'ny fiangonana ho iah hoe io ilay toerana ho iah hoe misy olona mahafantatra ve hoe aizany misy ny South Boston ary rahalahy George Wright nareo rehetra dia mahalala tsara azy ho izy hoe rahalahy Branham zany dia everiko fa ny atsimo zany noho izany miampitso sakaiza korosy ny vadiko zany izy akehitriny ary lehilahy raisy ny vadiny avy any Texas na mianaran'izy ireo dia Ed Brace mipetraka eto izy akehitriny any ambany Milltown mpamboly mpiompy ray izy tany andrefatra ary nifindra teto izy mba ho akaiky ny fiangonana ary efa nivavaka ho an'ny vadiny a ary efa sitrana tamin'ny aretiny rapoka izy ary noho izany dia te hahita n'izany nitrangy izy ho iah hoe ndao ianao andeha hiaraka amiko ka jereo raha tsy tahaka n'izany mihitsy no hitrangany noho izany dia tsy mbola nahita fahitana ray mihitsy ilay ramatoa Brace noho izany dia nandeha niaraka tamiko ny vadiko ary rahalahy Jim Weishart ilay loholonanitra tsaroanareo ilay fiangonana tany ilay diakonanitra te hahita n'izany izy nanana fiarakely misy tafo ray tranainy fotsiny a tamin'izany ary nangoniko tao anatiny tao izy rehetra dia nandeha nidina teo ambanin'ny oalbany izahay ary hitako takelaka io ary hitako fa tsy South Boston na le izy New Boston na le izy ka noho izany dia tsy fantatro izay aleha noho izany dia nivenana ka ny Jeffersonville ka nanontany olona ray ary nandeha nankany ampositra ny olona ray hoy izy ireo hoe eo ambonin'ny Henryville South Boston noho izany a nandeha nankany Henryville ary nanontany tany dia hoy izy ireo hoe miodina amin'ity lalany ity eo amin'ny 5 maily eo izany eo ambadika ireo avony ireo eto mahita toerana kely ray ianao mihitandrematsara ianao ho diso azy ianao hoy izy ireo satria magazay kely anankiray fotsiny ilay izy ary ilay magazay ny manana ny positra ny zavatra hafa rehetra ao anatiny South Boston ao anatin'ireo avonireo misy 7.5 hektara amin'ireo avonireo ao anatiny ao hitanareo ary io dia aoriny ao ao anatin'ireo avonao noho izany dia nanoy izahay nandeha hatrany ary tampoka teo dia nahatsapa tena hafahafa rehefa avy namily fiara 5 na 6 maily dia nahatsapa avy tena hafahafa ho iah hoe tsy fantatro hoy izy ireo hoe inona ny olana ho iah hoe mino aho fa ilay anankiray izay miresaka amiko dia te hiresaka amiko noho izany dia tsy maintsy miala amin'ny fiara noho izany dia nivoaka ny fiara ary ireo vehivavy dia nipetraka teo amin'ny loalika ireo vehivavy fantatrareo sy ny zavatra rehetra io fiara kely tsy misy tafotra anainy io dia nivoaka ny fiara ary nandeha nanodidina an'ilay fiara, dia naondriko ny lohako, napetrako teo ambonin'ny fiarovam-pifandonana ny tongotro taorian'ilay fiara. Dia hoy aho hoe, ray any an-danitra, inona ny tianao ho fantatry ny mpanomponao? Dia nivavaka, tsy nisy ninoninona ny tranga, ny andry minitra vitsy a, dia nieritreritra hoe eny izy mazana rehefa misy olona betsaka tahaka an'izany dia tsy maintsy mitokana irery a, ary noho izany dia ny andry minitra vitsy a. Sendra voasitona nijery teo, sendra nieritreritra hoe eny jereo eto, indro misy fiangonana trana indray mipetraka eto, ary nareo rehefa tany, izany dia ilay Bunker Hill Church, dia nijery teny amin'ny ilany a, Bunker Hill Christian Church, ary nisy vatopasan'ilay tokotany pasana teo anoloan'ilay fiangonana mihitsy. Dia nandeha teo a, hoy aho hoe ankehitriny dia manana an'ireo taratasy ireo nareo rehetra, tsy mbola tao amin'ny faritry mihitsy a tany aloha teo amin'ny fiainako, tsy mbola tany ambony tany mihitsy nataiza teo amin'ny fiainako. Dia hoy aho hoe manana an'ireo anarana sy isy nareo ary avy eto, jereo raha tsy ilay anankiray ihany eo ambonin'io vatopasana io zany. Ary teo ilay izy marina tokoa, hoy aho hoe zay ilay izy eo amin'ilay tena lalany sika ankehitriny, hoy aho hoe izany ilay anjelin'ny tompo. Hitanareo nandalo teo akaikin'izay zany mihitsy any efa tsy nahafantatra zany, noho izany o tateraka izy. Ary noho izany dia nandeha atrano sy atrano zay, nyona tamin'ny lehilahy ray avy atrany aka, hoy aho hoe azonao tenena amiko ve hoe aizany misy any South Boston to? Hoy izy hoe miodiny ianao mankany amin'ny akavanana ary akavy fantatrareo sy ny sisa tahaka an'izany, dia nanoho ny andeha fotsiny zay. Noho izany afaka kelikely dia tonga zay voamariko tonga tao amin'ny toerana kely ray a, ary nanana karazana tanàna kely ray izy tahaka an'izany, ary za nijery a, hoy aho hoe io lay izy, io lay izy eo mihitsy, hoy aho hoe io lay io lay magazay moavo manoloana. Dia hoy aho hoe ankehitriny dinionareo ivoaka avy eo ny lehilahy ray manao salopety manga, volory fotsy ray, na satroka volory mavo miaraka amin'ny volombava fotsy, ka hiteny amiko hoe aiza no aleha, raha tsy zany dia mpilaza tantara goavana ray a. Ary noho izany dia niandry izy rehetra, ary namily fiara teo anoloan'ilay toerana, ary vanta ny vao namily fiara nakeo anoloana, dia nivoaka ilay lehilahy nanao akanjo salopety manga sy ilay satroka volory mavo ary volombava fotsy, ary torana tao anaty fiara ramatoa Bresy nahita an'ilay izy nseho tahaka an'izany. Hoy aho hoe tompoko, ianao tokony iteny amiko hoe aiza no misy any Harold Nell? Hoy izy hoe eny tompoko. Hoy izy avy any tsimo ve na? Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy hoe efa nandalovanao ilay izy, eo amin'ny atsasaky ny maily midina ny lalana, miodiny ianao ny lalana voalohany eo amin'ny akavia, miakary ianao dia mahita tranobiby goavana ray meny ianao, dia miodiny eo amin'io tranobiby meny io. Hoy izy ilay trano faharoa amin'ny akavananao ilay izy raha miodina miakatra an'io tahaka ny lalakely io ianao. Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy hoe nahoana? Hoy aho hoe manana zanaka vavy ory izy sa tsy zany? Hoy izy hoe eny tompoko, manana izy. Hoy aho hoe anasitrana azy ny tompo, dia nanomboka antomany ilay lehilahy antitra. Hitanareo, tsy nahafantatra mihitsy izy, ary noho izany dia tafiditra tao amin'ilay fahitana izy, tsy nahafantatra an'izay ny seho izy. Niodina, nanao andramatonela ho karazana velombelona indray zahay. Dia nandeha tao izany, niditra tao an-tokotany, nivoaka ny fiara, nanomboka niditra, nanomboka teo amin'ilay toerana hatreo amin'ny fantatrareo hatreo amin'ilay toerana izay nisy azy. Ary ramatoa tanora ray matavy no nanatona ny varavarana, hoy aho hoe io izy. Hitanareo? Hoy izany dia hoy izy hoe manahoana ianao? Dia hoy aho hoe manahoana ianao? Hoy aho hoe zano rahalahibila? Hoy izy, za nefitra fa ianao no izy. Hoy izy hoe voarainao ve ny taratasiko? Hoy aho hoe eny madama, voaraiko. Hoy izy hoe zany ramatoa Harold Nell. Hoy aho hoe eny, faly aho mahafantatra anao ramatoa Nell, ary ity dia ekipa kely fotsiny tonga miaraka amiko hivavaka ho an'ny zanaka ho vavy. Hoy izy, eny. Hoy aho hoe vonona ny hositrana izy. Hoy izy hoe inona? Dia nanomboka nangovotra ny molony, nanomboka nytomahana izy. Hoy aho hoe eny madama, ary za tsy fantatro tsy nijanona ho an'ilay vehivavy mihitsy a. Nandeha nanoy avy an-trano teo amin'ilay efitrano ary nanaraka ny ekipako. Rehefa nisokafako ny varavarana teo akavanan'ilay efitrano, trano goavana tranainy, ambany vohitra nisokafako ny varavarana, dia nisy mavo vaovao na gazety mavo teo amin'ny rindrina, sarimena. Ilay takelaka hoe hitahny tranonay any Andriamanitra, ilay fandriana varana antitra misy fefy, silaka fatana no nipetraka teo amin'ny akavia, ary nisy fandriana kely bitika nipetraka teo niaraka tamin'io zazavavy mitovy amin'ny zazalahy io nandry tao anatiny. Ankehitriny dia nisy zavatra nitranga teo ambony teo amin'ny zoron'ilay efitra, nandinika ny vatako nandeha nakeo amin'ny fandriana io, ary nametraka ny tanako teo amin'ny kibony araka nylazain'ny tompo marina tokoa. Ary rehefa nanao an'izany a, rehefa niditra tao amin'ny efitra ramatoany ela ka nahitan'izany, dia lavy teo amin'ny gorodona izy indray, tora karazana olona malemy izy ka torana teo amin'ny gorodona indray, ary niezaka ny karakara azy raha lany ela. Ary nitsangana teo rahalahy jimantra nanao hoe isaoro ny tompo, niazona ny tanany niaraka raha fantatrareo rehetra hoe ahoana ny etseny. Ary noho izany dia nijery an'izany a, ary nahitan'izany, ary nametraka ny tanako teo aminy a, nateo amin'ny kibony tahaka an'izao, hoy aho hoe tompo, manao an'izao araka ny baiko a, zay everiko fa izy Andriamanitra miteny amiko anao an'izany. Ary saiky tamin'ny fotoana io dia nanomboka ny tomany izy ary nitsambikiny, ary nampitsangana ny ramatoa Nell tamin'ny tongony fotsiny izy ireo, nifoy izy avy tamin'ny famelezany fahatoranany. Ary efa nitsambikina avy teo ampandriana ilay zazavavy dia indro ny tombotry ny akanjo mandriny niakatra teo amin'ny ranjo ny akavanana tahaka ny nanehona azy tao amin'ilay fahitana marina tokoa. Ary teo io lohalika boribory any zazavavy ray io raha tokony ho zazalahy ray. De lavy raha matonela indray. Hitanareo torana izy, izany ny fotoana fahatelo na torana azy. Ary nivoaka teo io zazavavy io tao amin'io efitra io ary niditra tao amin'ny efitra fiakanjoa. Nitomany ary nanao ny kimonony, nandeha niverina, nibango ny volony, miaraka tamin'ny olona ary ny tanany anankiray dia nalemy ihany koa teo amin'ny ilany akavanana, nibango ny volony tamin'io tanana malemy io. Manambady izy manana andiana zanaka. Ny anarany tsy fantatro ny anarany ankehitriny fa Arnel. Ny olona rehetra dia afaka miteny aminareo Arolnel. Ary mariny ireo fahitanareo. Afaka mametraka an'izany aka hitondra anareo any amin'ny olona zay anao andiam-boky ray mikasika an'izany karazan-javatra zay nitranga izany. Ankehitriny mariny izany rahalavelo. Tsy aomby a olona ray a, tsy fahombiazana ray a eo ampanomboana ary mpisolo toerana tena mahantra ray an'ny mpanompon'i Kristy. MERRELRO zay ihany ve ny misy reto ankehitriny NAILBRACE Ed Bress Graham GRAHAM SNELRING.